Medali teisele küljele piilub ning sekundid, minutid ja meetrid kontrollib üle Delfi spordi podcast. Mis tunne on?
Delfi tasku ringhäälingu kuulajad, võrdlemis uus spordisaade, mis tunne on jõudnud oma järjekordse episoodini. Ja täna on hea meel siin parda tänava stuudias tervitada laske suusatajat Susan Külma. Tere, Susan!
Tere!
No, alustades kõige pakilisemast, hooaeg on küll läbi, aga kohe pärast hooaja lõppu põhimõtteliselt pidid minema põlvega lõikuslauale, et kumba põlvega ja mida seal tehti siis?
See kord läksin parema põlvega ja tehti puhastustöid, hooldustöid. Et mul on põlve liigese kõhre kulumine siis ja siis oli vaja lahtiseid tükke puhastada ja lihvida seal, et asjad liiguksid natukene sujuvamalt.
Aga vasak põlv on ka sama asja läbi teinud või?
Vasak põlv on kaks korda selle sama asja läbi teinud, et see oli mul kolmas, loodetavasti siis viimane.
Kas see on selline protseduur, kus inimene saab pärast uuesti kõndima hakata?
Jaa, põhimõtteliselt koheselt. Et sealt ärkamistuast mind ikkagi viidi ratastooliga minema, aga haiglast välja pidin juba kõndima omal jalal, küll karkude toega, et päris 100% oma keharaskus sellele jalale ei pannud, aga oli kohustus hakata koheselt jalga liigutama ja naasma nii-öelda normaalse elu tempo juurde.
No, nagu sa ütlesid, oled varem teise jalaga pidanud ka sama asja tegema, et kas nüüd mõneks aastaks on sellega rahu vähemalt või?
Sellepärast saigi see valik tehtud selgevadel teha, et see operatsioon oli siuke teadlik otsus, et jumala eest ei peaks seda tegema näiteks olümpiatalve eel või kodus MM-i talve eel kevadel siis. Et loodetavasti see siis oli nüüd viimane kord, kui seda tegema peab ja proovime hoida niimoodi, et need uuesti ei läheks katki.
Kas see on nagu mingi remont, et mingi kolmeaastane garantii
või? Päris niimoodi ei ole, et kõik sõltub minust, et noh, näiteks kukkuda ei tohiks.
Millal sa nüüd tugevamalt siis treenima saad hakata uuesti?
Hetkel on prognoos nii, et esimesest maist saan õue treeningutele minna, täpselt nii nagu on ka meil tegelikult plaanis, et aprilli kuu on selline taastumine, puhkamine, noh, nii kui nii sportlasena sa liigutad kogu aeg ja käid kogu aeg ringi, et aga jah, minul aprilli kuu oli siis taastusravi ja hetke seisu järgi võib öelda küll, et esimesest maist olen õues.
Mis need on, rullitrennid, jooksutrennid?
Kõike, mida me teeme nii-öelda ettevalmistusel. Jalgratas, jooksmine, rull, ujumine, jõusaal, kõik läheb nii, nagu on kõik need varasemad suved olnud.
No, sinu tiimikaaslane Tuuli Tomingas ütles, et tema päris kindlalt ei teagi, millal ja mida ta täpselt tegema hakkab, sest tal on kooli lõpetamine, ta läheb sinna vahandu maratoni veel, et hästi palju sõltub igasugust asjadest, et kas sinul on enam plaan paigas?
Jah, minul nii palju asju ei ole, mis seda nii-öelda ajakava muudaksid või mõjutaksid, et mina proovin alustada esimest maist, aga eks nüüd kõik sõltub, mis siin viimase nädala ja mõned päevad peale juhtuma hakkab, et kas ma saan füsioterapeudilt siis rohelise tule, et võid minna.
Kas kevadel tahate ka võimalikult palju Tuuliga koos teha või kuna tal on see ajakava nagu ta on, siis on natuke läheb individuaaliks kätte?
Pigem oleme rohkem lahus, et aprilli kuu jooksul ma arvan, et ma olen Tuulit näinud praegu kaks korda äkki ja suhelnud umbes sama palju Messengeris, et pigem kõik teevad muid asju, suhtlevad teiste inimestega, kellega sa nii-öelda terve talve ei ole suhelnud, näinud, olnud, et pigem Tuuliga ja aprillikuus nii palju kokku ei puutu.
Teete tiim, kas see pakub sinu jaoks praegu piisavalt stabiilsust, et piisavalt heal tasemel treenida, et kõik oleks olemas, toitumine, et saaks elupaiga eest maksta, et kõik see on teile tagatud ja sellepärast muretsema ei pea?
Jah, või põhimõtteliselt öelda küll nii, et kõik, mis on vaja, et teha, on meil olemas. aga kindlasti noh, kui sul on rohkem raha, siis sul on suuremad võimalused. Et siin ongi kõik meie eratoetajad, sponsorid, kes meile nii-öelda raha annavad. Et kui sul on neid rohkem, siis sul on ka võimalusi rohkem. Aga ütleme nii, et kõik miinimum, mis on vaja, on nagu olemas ja nagu otseselt nagu sellist olukorda ei ole, et selleks raha ei ole või noh, et mingi treening jääb tegemata või niimoodi, sest meil ei ole raha või võimalusi. Et seda ikka nii ei ole. Et hetkel tundub küll, et seis on päris okei.
Kas see oli nii ka aastal 2021, kui see tiim loodi?
Päris nii ei olnud, et siis me olime ikkagi täitsa ei olnud kindel, et kas asi läheb käima. Et oli siuke kompimise aasta, ideed, unistused, soovid olid, aga et kas me saame kõike seda nagu ka sooritada ja teha, oli nagu siukse küsimärgi all rohkem. Et nüüd meil on ikkagi, laagrikavad on põhimõtteliselt täpselt samad, kus me oleme kogu aeg käinud, et ja isegi kuupäevaliselt põhimõtteliselt on nagu sama seis, et plus miinus 1-2 päeva, aga nagu sa suhteliselt kindlalt tead, kuhu, kuna sa lähed.
No kuna Tuuli Tomingas pani selle tiimi põhimõtteliselt kokku, otsustab ta ka päris palju, mis on ka loogiline, ja otsib ka sponsoreid, vähemalt otsis esimestel aastatel. Kas sinu õlul on ka mingil määral sponsorite ja toetajate leidmine?
Minu õlul on leida minu enda kulud, leida siis sponsorid, kes katavad minu kulud ja siis ka mingi protsent treeneri ja füsioterapeudi palgast ja nende kuludust, mis lähevad siis noh, sel aastal minu ja Tuuli vahel nagu jagamisele. Et täpselt 100% kindel ma ei ole, et kas see on 50-50, et see on üldjuhul, kuna Tuuli saab natuke rohkem tähelepanu ja vaadatakse kõigepealt, et Tuulil on kõik hästi, siis ilmselt on see ka nii-öelda palkade suhtes ja rahalises suhtes niimoodi. Aga ise enda kuludeks on minu enda toetajate leidmine nagu vajalik.
Kui heaks, ma ei tea, kas läbirääkijaks või nende toetuste leidjaks oled sa aastat jooksul kasvanud?
Eks noh, kui mida rohkem sa oled talvel pildis ja mida paremaid tulemusi teed, seda lihtsam see on. Aga noh, tänapäeva maailm on selline nagu ta on, et niisama keegi rahapatakaga sulle ei jookse vastu, et palun võtta, ma soovin siit toetada. Et neid häid inimesi on, kes soovivad ja kõik toetajad, kes on minuga olnud juba mõned aastad, kõik jätkavad. Et hetkel ma ei näe, et see nii väga suur probleem on ja nii-öelda kukalt kratsima võtab.
Ega vist toetajatel loobuda ei ole kerelist põhjust, sest viimasel 3 aastal alati mingi samm on ju edasi tehtud.
Jaa, selles suhtes, et iga aasta lähen nagu ühe trepiastme võrra kõrgemale, et Tuuli on selles suhtes mulle suurepärane nagu sparringupartner, et ta on paar trepiastet kõrgemal kui mina olen ja minul on nagu eesmärk talle järgi jõuda, et samas temal on eesmärk minult eest ära liikuda, et oleme mõlemad üksteisele parealt pinnuks. Aga jah, et see pidev areng sponsorile on nagu meeldiv, samas on nagu see, et kui sa oledki rohkem meedias ja saad rohkem nagu tähelepanu, siis saavad ka nemad ju seda positiivset tagasisidet sellest on. Et pigem seda muret nagu ei ole olnud, et sponsor loobuks sellepärast, et su tulemused ei ole piisavad olnud. Et pigem on, kuidas nendel endal majanduslikult läheb, on nagu küsimus. Aga nagu ma ütlesin, täna kõik toetajad, kes mul olid eelmine aasta, jätkavad ka uuel aastal.
Nagu ma sel nädalal Eesti laskesuse hooaja lõpetamisel aru sain, siis TT tiim jääb natuke väiksemaks. Hanna-Priita Kaasik läheb Eesti siis nii-öelda A-koondise gruppi. Te hakkate siis kahekesi tegema tuulikant või?
Jah, nii ongi plaan, et on kaks sportlast, on treener ja on füsio. Et päris siuke personaalne lähenemine, ütleme nii. Et Hannale jääb alati uks TT tiimi avatuks, kui talle ei sobiks koondise juures millegi pärast või ta tunneb, et oleks hea tulla tagasi, siis ootame teda alati tagasi ja noh, selles suhtes, et ei ole ju niimoodi, et ta läheb kuhugil teisele poole maakera harjutama, et lõpuks me ikkagi Otepääl ju enamus elavad, saame kokku, suhtleme, nutiajastu saad alati helistada videokõnedega või kirjutada sõnumi, et selles suhtes, et ega ta kuhugi nüüd ei kao ja see suvi on tegelikult päris lühike aeg, et varsti on jälle meil ümbrikuised katsevõistused, kus me kõik jälle koos elame ja läheb jälle talv edasi koos.
Aga teil on olnud ka nelja sportlasega tiim, eks ole? Robert Eelna oli ka vahepeal.
Robert oli ka. Eelmine suvi ta enam meiega ei teinud koostööd.
Mm-hmm. Võtame võib-olla mälu värskendamiseks eelmise hooaja läbi, et see algas ju igati hästi. Östersundi MK-tap, tavadistants ja 18. koht, mis on siiani siis eluparim. Ja siis tuli see koronaviirus. No, mitu laskesuusat, et on öelnud viimasel ajal, et tuleb kuidagi leida viise, kuidas haigused ikkagi eemal hoida. No, sul tuli vaja lõpus ka mingi külmatus otsa veel. Et aga lõpuni see ju viiruste vältimine pole ju võimalik.
Jah, samas kui me vaatame näiteks tuulit, siis tuuli pääses kõikidest haigustest ja viirustest sel talvel. Et jah, kuigi tema oli nagu selline päris karm kõikide maskide kandmiste osas ja tal oli kaelas kogu aeg selline õhku puhastav filter, mida sina on, et siis see filter puhastab sinu jaoks hingamiseks värskemat õhku. Et tal olid need kaelas kogu aeg, ta hoidis koondislastest kõigist rohkem eemale, kui ta on selline rohkem üksi oleja ja tema nagu selline ajakava on natuke teissugusem kui teistel on näiteks. Ja talle, noh, talle meeldib käia üksinda söömas ja niimoodi, et oma asja ajada vaikselt. Et ta oli teistes koondislastest natuke rohkem eemal ja ta on ka öelnud seda, et ta tohutult kartis haigeks jäämist. Et loomulikult tegin ka mina enda poolt piisavalt, oma arust piisavalt, aga tuleb välja, et mitte. Et järgmise hooaja üks suurimaid eesmärke ongi leida viis, kuidas olla terve talve terve, sest seda ma ei ole juba päris mitmeid talve suutnud olla, et mingisugune haigus või noh, see korona tuli ikka sulle külge. Kahju oligi see, et see korona tuli minu jaoks nii heal hetkel.
Halval hetkel?
Selles suhtes spordi suhtes heal hetkel, et nagu see, et jah, ma olin 18, siis oli seal see naiste teade, kus ma tõesti tundsin, et ma võingi jääda kõvasti sõitma siia, et laske tiirus küll nii hästi ei saanud hakkama, et noh, 5-5, kui mõlemas tiirus oleks tulnud, aga sõidurajal ma tundsin ennast tugevalt ja sinna otsa tuli veel sprindivõistus, kus kahe trahviga ma olin 35. siis tegelikult oli mu sel hetkel mu paremuselt kolmas tulemus. Et nagu siis oligi naljakas see, et sa olid 4 päeva tagasi 18 olnud ja sa said hästi palju tähelepanu, kõik sust sõbrad ja tuttavad kirjutasid sulle, kui tubli sa olid. Ja siis 4 päeva hiljem said 35 ja mitte keegi ei kirjutanud, sellepärast, et see ei olnud hea tulemus, kuigi nagu minu suhtes ta oli hea tulemus. Ma ikkagi sõitsin ennast jälle punktile. Et see oli mu eesmärk kogu aeg sõita punktiliiga võistus on ju, ja ta oli kahe trahviga. Jah, kahe trahviga. Aga juba siis ma tegelikult tundsin, et mul sõidus ei olnud seda käiku, mis mul oli naiste teatas. Et ma tundsin, et midagi valesti. Aga ühtegi nagu siukest haigussümptomit mul ei olnud selle hetkel veel. Aga siuke tunned, et see käik ei ole enam see. Muidugi ta võis olla ka see, et oli külmem, oli, sa oled juba mitu võistust alla teinud, see 15 on tegelikult seal hooajalguses päris raske just sellest nagu välja tulla ja noh, ilmselgelt, kui ma 2 päeva hiljem korona positiivse testi sain, siis oli see haigus minu sees juba olemas. Et oli nagu kahju, et jälle see korona rikkus midagi ära, sest ta on korduvalt minu jaoks midagi ära rikkunud. Aga ma ei saanud nagu jääda sinna kinni, ma pidin enda jaoks kiirelt peas selgeks mõtlema, mis on järgmine samm, mis saab edasi, kuna kõik teised liikusid sealt edasi juba keskmäestikusse. siis oli vaja kähku mõelda, vaadata lennupiletid, kuidas koju tulla, sellepärast, et palavikuga mul ei ole mõtet keskvästikusse minna, ma ei saa terveks seal, lihtsalt su keha taastub nii palju kauem kui meretasemel. Et siis oligi vaja leida kähku viis, kuidas koju saada ja mis saab edasi, millal sa tagasi lähed ja kõik niimoodi, et nii palju nagu küsimusi oli õhus sel hetkel ja muidugi oli ka see mure, et mis su vormis saab, sest sa oled just nagu lumelaagris olin teinud individuaali 4-0, siis Östersundis see ühe trahviga hea tulemusega individuaal, nii et nii hea oli sõita ja siis on järsku mingi haigus, et mis ta sinuga teeb, sellepärast, et korona ei ole lihtsalt tavaline nohu. Aga peale seda tuli selline periood, kus sõiti ei olnud see, aga tuli laskmine. Et Offilseni võistus mulle ei vahele ja Lenzerides paljud olid kahel siuke, paljud olid nagu natukene mitte nii kindlad, et ma peaks võistlema. Aga mul oli endal nii suur nagu soov ja sportlast kinni hoida on suhteliselt raske. Ja ma olin kindel, et okei, sõit ei ole see, aga laskmisega saab päris palju ära teha. Ja sel päeval ma olin täiesti kindel, et ma lähen lasen nulli sprindivõistusel. Ma tundsin seda juba ette. Ma olin enese kindel, mul oli lihtne, ma teadsin, mida ma tegema pean ja ma lasin nulli. Et okei, koht oli midagi, 45 midagi seal, et ei olnud see, aga samas ma ei olnud kaugel, et olla punktil.
Kas sellised päevi, kus sa tunned juba enne võistlust, et nüüd tuleb null, on harva? Tihti.
Sel hooajal oli seda enesekindlust oli tunduvalt rohkem, kui seda on varasemalt olnud. Et kõik need individuaaldistantsidel lastud 4-0, noh, kaks tükki, mis ma see aasta tegin, need olid ka minu esimesed. Ja see tegelikult andis mulle väga palju enesekindlust juurde. Samas natukene tekis endal see kõhklus sisse, et millal nüüd tuleb see aps. Et ja ühel hetkel see aps tuli. Et eks ta on selline, et laskesuusatamine on ju see ala, kus on vaja panna kaks ala hästi kokku. Et minul neid õnnestumisi nii väga palju ei ole olnud, kus kaks ala väga hästi kokku lähevad, aga ühel päeval olen lastud väga hästi, teisel päeval olen sõitnud väga hästi, et see potentsiaal lõpuks need kokku panna on ju tegelikult olemas. Et loodetavasti ühel päeval siin varsti.
MM algas umbes 2 kuud pärast seda viirusesse jäämist. Kas MM ajaks see veel mingil määral avaldas mõju või said anda oma maksimumi?
Ma arvan, et ikkagi natukene sõidu suhtes oli seda tunda, et ei olnud päris siuke nagu ideaalne tippvorm sõidu suhtes. Ja siis olid laskmine oli ka juba selline konarlik, et ma ei tea nüüd hetkel öelda, kas asi oli koroonas või mitte, aga selline see MM oli.
Et no, põhimõtteliselt valem heaks usakirjuseks on siis hoiduda haigustest ja põhimõtteliselt sellest piisab. Okei, trenni tuleb ka teha, aga seda see, mis oskad teha.
Trenni tuleb teha, hästi tuleb trenni teha, et mitte liiga palju, mitte liiga vähe, vaid täpselt paras jagu ja tuleb terve püsida. Ja kindlasti tuleb ka olla tugev mentaalselt. Et see on ka üks asi, millega ma tunnen, et ma pean tööd tegema veel.
No, igale sportlase on ju teatud tingimused, mis neile sobivad kõige rohkem. Et kui sina lähed starti, milline võiks olla rada, milline ilm ja milline, ma ei tea, atmosfäär, et sa tunneksid, et nüüd on käes need olud, mis võiksid mulle võrreldes tavapärase päevaga siuks eelis anda?
Kuna ma olen keskmisest naisest natuke suurem sportlane, et 1,82 m pikk, siis mulle sobivad sellised pigem kiired ja tugevad olud. Raja suhtes. Et et siuke ikkagi miinuskraad talvel, et ei ole sulalumes sumpamine, et see ei ole minu tugev külg. Ja et selline Östersundi ilm oli tegelikult päris üpris ideaalne minu nii-öelda heale sooritusele. Aga seal oli see küsimus selles külmas, et olen päris siuke külmakartlik sportlane. Ja see on lihtsalt asi, millega ma pean leidma viisid, kuidas teha nii, et see külm ei mõjutaks mu sooritust. Et olen katsetanud päris mitmeid erinevaid kindapaare ja tehnikaid, kuidas käsi soojas hoida, vahest on toiminud, vahest mitte, aga eksimustest tuleb õppida ja järgmine kord paremini teha. Et pigem minu ideaalne ilm on siuke -10 ja siuke kerge päike paiste, sest siis on ikka rõõmsam sõita. Et,
jah. Eelmisel loel seda ju väga palju ei olnud, mida lõpupoole minna, siis jalt kordega põhimõtteliselt.
Jah, jaanuaris tegelikult hakkas pihta see, et oli või kogu aeg sula, vihma sadas ja sumpasid. Et kui nad vahest soolavad rada, siis see on jälle minu jaoks nagu võit, et ma ei pea olema seal põlvini pehmes lumes kinni, et ma saan ikkagi võidella. Aga lõpuks on nii, et kõigil on täpselt samasugused tingimused ja tugevam tuleb võitjaks.
Aga mägedes või merepinnal on sinu jaoks vahet?
Jah, ma ei olegi nagu täiesti kindel, et mägedesse minek on alati alguses raske, see on kõigile raske, et lihtsalt on küsimus, kui kiirelt sa suudad kohaneda sellega, et sa oled nüüd 1000+ meetrit merepinnast kõrgemal. Et, aga ma arvan, et tugevust näitabki see, kui sa suudad kiirelt kohaneda sellega.
Kas pealtvaatajate hulk ütleme, desibellid mõjutavad kuidagi?
On ainult olnud üks võistus, kus pealtvaatajate hulk on mind mõjutanud. Ja see oli Otepää MK-l sprint. Kuna ma ei ole kunagi olnud olukorras, et Eestis üldse võistelda. Ma ei ole isegi Eestis võistelnud ibukappi. Et nagu talvevõistluste suhtes, siis ma ei ole kunagi nagu tunnud sellist kaasaelamist Eesti rahva poolt, mis oli siis. Ma, see oli siuke väike paistis, soe ilm, sain ühe paari kinnastega võistema minna, kuigi rada oli üpris kõva ja mulle sobilik ja kodurajad olen ma päris pähe õppinud, kõik kurvid, kõik nukid, kõik asjad, et selline see pool mind ei takistanud. Aga, ja ma sain täiesti soojaks, väga tore oli, ma proovisin keskenduda ise endale, inimesed kogu aeg hõikasid sulle ja sa naeratasid ja lehvitasid neile, samas üritasid nagu oma sooritusele keskenduda, seda siis soojenduse ajal. Ja siis, kui ma sealt stardivarevatest ära läksin ja Otepääl tuleb kohe, suhteliselt kohe tuleb esimene suur tõus. Ja ma jõudsin sinna tõusu peale, ja üle terve mu kere käisid külmavärinad, sellepärast lihtsalt see möll ja kisa, mida suutsid pealt vaatajad teha, kui ma lihtsalt tulin esimest tõusu. Mul reaalselt käisid sellised tugevad külmavärinad üle kere ja niimoodi ma sõitsin, ma arvan, 3-4 sammu ja siis mul oli nii, et enda peas ütsin, okei, fookus. Et, aga see oli korraks ehmatas mind ära, sest see oli midagi uut, mida mitte kunagi ei ole tundnud. Ja noh, siis oli ka muidugi see, et sa mingil määral ikkagi kuulsid lasketiirus nende kaasa hõikamisi ja neid asju, aga see ei olnud nagu häiriv faktor. Ma ikkagi lasin mööda sellepärast, et ma tegin kuskil seal soorituses vea.
Aga võtame näiteks Nove Mesto MM-i kolmanda vahetuse naiste teate sõidus, kus sa läksid liidrina, et noh, paratamatult liiderile on suurem tähelepanu ka, ütleme, publiku poolt, noh, kokkutas televaatajate poolt ka, ja see tähelepanu oli sinul ja laiemalt siis Eesti teate naiskonnal, et igale õnnestunud lasule reageeriti valjemalt kui sinu tavalisel võistlusel võrsil, eks ole. Ma ei pea siin silma sootepäed, aga noh, võtame need MK-tapid, MM-id välismal, et ja ikkagi suutsid kuidagi ära blokeerida.
See oli nende kaasahõikamisi lasketiirus, mina ei kuulnud. Vähemalt ma ei mäleta praegu, et ma oleks neid kuulnud. Mul oli seal, kui Tuuli läks ära liitrina ja sõitis need ringid liitrina, siis minul oli väga raske seal soojendusalas olla. Meie füsio Anette proovis mind ainult rahustada. Indrek käis mitu korda ja rääkis mulle, kuidas viia lihtsalt nagu parandustele mu mõte ja kõik see, et ma ei unustaks oma pead nüüd siia maha. Ma olin ütsinud Anettele mitu korda, et ma ei taha minna. Ma ei taha minna, sellepärast, et see tundus kõik nii hirmus. Ja kui ma suusad alla panin ja läksin ja sain selle vahetuse, siis see staadioni ala tundus kõik täiesti okei. Tavaline võistus. Jõudsin need esimesed nukid ära teha, esimesed laskumised ja siis kui ma jõudsin sinna suuremale, esimesele pikemale tõusule, seal oli suur ekraan. Ja ma küll mõtlesin sellele, kuidas, mis trajektoori ma rajal pean sõitma ja kuidas ma tõukan, aga korraks see murdosa sekund käis mul peast läbi, et huvita, kas ma olen siin ekraanil. Ja kui ma olin seal põhimõtteliselt kõruti, siis ma silma nurgas korra kiikasin, et kas tõesti mind, et kogu see kaamera võtab praegu mind ekraani. Nägin, et olen, sõitsin edasi. Sest siis ma juba jõudsin treeneriteni, kus need ergutamisalad on ja niimoodi, et siis ma juba läksin edasi. Mulle kogu aeg öeldi, et oma sõitu, ära hakka põgenema. Sa tead, et tagant tulevad ühed MK kiiremat naisuusatajad. Mul ei ole nende vastu seda võimu veel, et nendelt eest ära sõita. Ma saan teha oma sooritust, oma sõitu ja minna tiiru ja lasta need nullid. Ja kui ma sinna staadionalasse tulid, ma kuulsin, et nad karjusid mulle. Nagu see, ma ei ütleks, et see häiris mind, see ei segan mind. Mul oli nii, et okei, hingamine paika, tempo paika, kõik asjad ilusti paika. Ja siis, kui ma olin seal 30. mati juures, siis mul käis mõte peast läbi, et okei, aga et parem vasak, selle parandustes, selle ma saan lipu pealt vaadata. Aga mis ta ütles mulle, Indrek siis, kas üles või alla? Ja ma olin täiesti segaduses, kummale poole ma pidin siis tegema neid parandusi. Ja kogu selle ala, kui ma 30. esimese märgini sõitsin, siis ma hakkasin enda silme ees meenutama, mis moodi me relvas ees see vind käib, et kuidas see tuul siis võiks mõjutada selle kuuli lendu. Ja siis ma tegin otsuse, enam ei mäleta, kuhu poole ma tegin, lõpuks ma tegin õigele poole need parandused. Ja see üks viga oli puhtalt lihtsalt näpsamine, mida ma teen vahest, aga suutsin ühe varupadruniga selle ära parandada, ei on tullu. Aga kui ma sinna esimesele märgile jõudsin, sinna mati peale, siis tavaliselt on nii, et kui jälitajad tulevad, siis keegi ibuametnik näitab sulle, millise mati peale sa minema pead. Aga esimese peale ei suunanud siit keegi. Kõik vaatasid, ma vaatasin ringi seal, ma olin nii, et oota, kas ma ikka olen liider, äkki keegi läks must mööda, äkki me ei ole ikkagi liidrid või kas ma pean siia esimese peale minema või mul käis nii palju sellised mõtteid peast läbi, mida ma ei ole kunagi tundnud. Aga ma läksin sinna, mõtlesin, et kui midagi valesti on, küll keegi tuleb ajab ära mind siis on. Aga ei olnud, tegin oma parandused ära, tegin lasud ära ja läksin edasi. Jah, ma nägin, et jälitajad olid juba jõudnud meile lähemale, aga tiirust välja ma ikkagi vist läksin esimesena, kui ma eksin.
Jah.
Ja siis jätkus kõik see edasi, et püsti tiiruks enam mul need mõtted, mis mul esimesel ringil peas olid, need enam ei olnud. Et siis oli juba see, et ma olin jälitaja rollis, nägin teda, vaatasin, kuidas, mis tehnikaga tema mingid kohti ületab, et proovida ja jäljendada seda osa ainult. Et lõppkokkuvõttes oli see ikkagi ülilahe kogemus esimesena sõita ja just seda MM-il. Et kui ma selle vahetus üle andsin ja istusin seal lume peal pikali maas, siis ma olin täiesti šokis, et mis toimus. Mis just toimus?
Kas sa suutsid selle Johanna võistusele ka neljandas vahetuses keskenduda? Esimesed minuti istusin niisama maas.
Ja siis kui ma juba riided selga sain, siis hakkas Johanna tulema esimesse lasketiiru ja siis me vist ikkagi olime veel kolmandud, kui ma eksi. Siis mu süda puperdas rohkem kui võistusaeg. Oitsime arsti ja visoga kõik käest kinni, ei julgend vaadata, käed olid pooleldi näo ees on ju niimoodi näppude vahelt ühe silmaga piilusid, et nagu mis nüüd saab, sest nagu pronksmedal oli tegelikult nii lähedal, et on mille järgi nüüd järgmistel aastal minna.
Et ikkagi jäi natuke kirpeldama, et medalit ei tulda?
No ikka jääb. Kellel siis ei jää. Et see oleks juba olnud täiesti siuke ulmeline seis, aga sa ju teed seda sporti suurte tulemuste ja medalite nimel. Et kui seda ei tule, siis ikka mõtled, et mis oleks võinud olla. Aga tegelikult me juba võtsime päris üks jackpoti sealt välja.
No see on siis kõvasti siukse vägeva emotsionaalse laengu, aga noh, hooaja lõpp on ikkagi nagu hooaja lõpp, et võibolla ilmselt oodatakse ka juba, kui need viimased etapid on, et võibolla saaks juba läbi. No sina jäid muidugi haigeks jälle.
Jah, seal ma tegin siukse rumala vea, ütleme siis nii, et see Oslo oli väga külm, väga vihmane. Mitte kraadi poolest külm, vaid
ta tuuline, siuke,
ta oli tuuline ja niiske, see olid igapäev läbi märg. Isegi kui sa vahetad kõik need riided ära, no, siis see, millal ma jõuan staadionilt koju tuši alla, see vahe on mingi pooltest kaks tundi. Et see ei ole nii, et sa vahetad, lähed trennist ära ja saad kohe kuuma tuši alla minna ja ennast nii, et sa, ei, sa vahetad märjad riided ära, kuivade vastu, paned rohkem selga, proovid kõik, lähed jood sooja tee või midagi. Ja, et ma arvan, mulle saigi kui saatuslikuks see, et viimasel päeval pärast seda teatevõistust ma ei saanud enam sooja sisse. Mul oli kogu aeg siuke kerge värin sees ja selline, no kui sa tundsid, et sul on külm, kuigi sul ei ole külm, aga see külm oli sul juba siin luudes sees. Et võibolla, noh, siin paljud on vanemakooli inimesed on mulle öelnud, et mis oleks pidanud pitsi konjakit hinge alla vanema ja oleks kõik haigused seljatatud, on ju. Et päris sellesse ma ei usu, et sport ja alkohol ja niimoodi ei käi kokku. Et ma arvan, ma pean leidma mingid teised viisid, kuidas siis nagu kehatemperatuuri tol hetkel tõsta. Et olen uurinud siin Hiina meditsiini ja kõiki neid asju. Et eks ta nüüd saab olema katsieksitusmeetod.
No, Pirenda olen kunagi rääkis, et tema kasutab küll viskit näiteks, aga ta ei neel alla seda, vaid loputub kurkuliselt.
Jah, see on nagu siis, ma eeldan see nagu bakterit tapmiseks kurgus, aga mul nagu tol hetkel ma arvan oligi see, et mul oleks vaja olnud kehatemperatuuri tõsta, et kuna ma olen selline väga külm inimene, et nime järgi käivad need asjad, siis mul on päris madal rahuloleku puls, üldse isegi pingutustel mul on pulsid tunduvalt madalamad kui teistel on ja see on minu eripära. Ja sellest tulenevalt on ka mul kehatemperatuur natukene selline madalam. Et olen Indrekuga pikalt vajanud selle üle, et mis see normaalne kehatemperatuur on, sest minu jaoks on normaalne, kui ta on siuke 36.1 või midagi. Tema ütleb, et ei, 36.7.8, see on okei. Ja kui sul on külm, siis ilmselgelt sul ei ole isegi 36 enam see temperatuur. Et selles olukorras oleks vaja lihtsalt nagu saada see veri seespoolt keema korraks mingisuguse, et kas sa paned pitsikonjakit või mingit ingveri shotti või cayenne pipar või tobasko kaste või midagi, mis paneb sind korraks natukene nagu higistama või noh, niimoodi seespoolt keema, ütleme nii, et see on asi, millele ma olen mõelnud, sest oligi järgmine päev varahommikul, me sõitsime juba Ameerikasse ja see pikk reis oli ilmselt see, mis pani selle viimase löögi sinna haigestumisele, et läks kaks päeva mööda ja ma juba tundsin, et kurk on haige. Ma arvan, et see jäi sinna selle taha kinni.
No ilmselt, no, sul oli ikkagi hea meel, et oaeg läbi sai, et või oleksid viitsinud veel midagi hakata kuskil pingutama?
Ma arvan, et ma olingi juba nagu keskendunud sellele, et siis saab hooaeg läbi. Mm. Et sa tead seda kalendrit juba päris pikalt ette, et sa tead, et sa tuled koju, sul on need eestikad, sa teed need kohustuslikud asjad ära ja siis ma juba olingi juba keskendunud sellele, et ma olen põlveõpile. See eesmärk oligi saada märtsikuus, see juba tehtud. Et loomulikult ma viimastel võistustel, kus ma veel käisin, läksin tegema ikkagi head sooritust. Aga ma arvan, et seal saigi nagu saatuslikuks see, et ma enam ei keskendunud kui sellele spordile. Ma ei nautinud seda enam nagu niimoodi, vaid ma keskendusin sellele tulemusele. Ja siis ma enam ei suutnud lasta neid nulle, siis ma enam ei suutnud sõita seda kiirust. Et pigem oligi see mõttelaad ja kõik selline, et proovid küll, aga kuskil sisimas midagi kripeldab.
No Kerim ajaretast natuke tagasi, päris palju, umbes, ma ei tea, 15-20 aastat. Millal sai laske suusatamine su lemmikspordialaks?
Lemmikspordialaks? Võiks öelda, et alles siin teismeja lõpus, et alustasin murdmasuusatamisega ja tegin ka noorena, täitsasin 10-aastasena ja niimoodi tegin ka ujumist kõrvale. Et, ja mingi hetk ma olin valiku ees, et üks või teine, sest kahte enam koos ei jõua. Ja põhimõtteliselt sai valik tehtud kaks põhjust. Oli punt, oli laske või siin suusatamispunt, oli lahedam. Ja teiseks ma arvan, et ma ei oleks oma sporditees jõudnud nii kaugele, kui ma peaksin iga päev vaatama basseinipõhja. Et nagu minul on täielikult müts maha kõikide ujujate ees, kes suudavad iga päev teha seda tööd, sest laskesuusatamine, meie treeningud on nii paljudest erinevatest spordialadest komplekteerituna. Et sa saad joosta ja rattaga sõita ja kõik erinevaid alasid teha, mis nagu siin nagu sportlikult arendavad. Et ujumises, jah, võibolla tõesti nad teevad ka muid asju, aga päris suur osa nad on ikkagi basseinis. Et ma arvan, et minu mõtlemine ei oleks suutnud seda ära teha. Et, ja siis mõned aastad ma tegin murdmaasuusatamist ja kuidagi sattusin ühte Tõnu laagrisse niimoodi.
Tõnu Pääsuke siis.
Tõnu Pääsukese laagrisse niimoodi Hiiumaale. Ainsa murdmaasuusatajana. See oli mai lõpulaager, tegi siukest. Ja see oli eesmärgiga siuke nagu pooltöölaager, et sa teed nagu tööd, ühe korra päevas käime treeni tegemas, et sa oled kogu aega aktiivne ja niimoodi, et noh, töö tegemine on ju väga hea treening. Ja ma olin ainuke murdmaasuusataja seal ja kõik päevakava oli üles ehitatud nagu laskmistrennide ümber. Et sellest kellast selle kellani saab laskmas käia, ülejäänud vaatame sinna kõrvale siis. Ja kui see päevaga oli ära seletatud, siis Tõnu küsis, et mis me Susanega teeme? Ja siis keegi ütles, et mis seal ikka hakkab ka laskma. Ja 20 minutit hiljem olin Tõnuga, olime maja taga, panime mu esimese relva mulle õlga, proovisime asendeid, tegi mulle siukse kiirkursuse, kus, mis, kes, turva asjad, kõik, mis on vaja teha selle jaoks. Ja järgmine päev sain esimesed paugud teha ja elistasin emale, ütlesin, et ma olen nüüd laske suusataja.
Tuli kohe siuke 5-5 ära ka või? Mis sõpnutusega?
Ei. Ei tund kindlasti. Et see 5-5 ikka läks omajagu aega.
Ja siis oli, ütleme, sõrm laske suusal antud?
Põhimõtteliselt, jah.
Põhimõtteliselt küll, jah.
Ja.
Ja siis tuli siuke noorsportlase iga ja siis tuli mingi ibu kõrgetappi 16. Koht märkamatult, võibolla paljudele.
Ja sellel samal aastal tegelikult ma sõitsin seda ibu junior kappi. Siis
loeg 2015-16 äkki või?
Võimalik. Minu jaoks on kõik need aastad päris ühesuguseks saanud. Et see suvi oli väga teissugune, mul olid manditaiged ja oli seal see mandi suve teises poolest mandiop ja sellest taastumine ja kõik niimoodi, et see suvi oli selline pigem väikse mahuga ja tuli see nii-öelda superkompensatsioon eelmistest aastatest kõikides nendest treeningutest, mis sa teinud oled ja tuli selleks talveks päris okeid tulemused seal junior kapis, et ikkagi sõitsin sinna top 20 piirimaile mitu korda, kui ma ei eksi. Ja sealt ma nagu saingi selle, et mine siis sinna ibukappi. Ja Tõnuga me olime kunagi varem käinud ka ibukappe sõitmas, kui juniorkappi veel ei eksisteerinud. Aga siis sain nagu minna selle ibukoondisega sinna ibukappi ja ma ei osanud mitte midagi oodata sellest ja järsku tuli ühe trahviga 16. Koht seal, millega oli ühe korraga kõik MK-normid täidetud, koondise normid täidetud, kõik asjad olid järsku nagu olemas ja pakuti mulle varianti siis MK-al ka võistelda. Et mõtlesin, et mis seal ikka tuleb ühel hetkel see ära teha ja midagi säravat sealt naistestest ei tulnud, aga eks ta nii on, kui sa oled selline, ma ei tea, 18 või mingi sõike vanus on, et punkte ei tulnud, elitusse ei saanud, et aga noh, esimene kord MK-l, linnuke kirjas.
See oli siis Kondjalahtis vist.
Kondjalahti, jah.
No, siis tuli neljaastane periood, kus Susan Külm oli vähemalt meedias ainult nimi kuskil protokollis, sest MK-sarjas tuli, nagu mõtlesin, neljaastane paus.
Jah.
Tervisemured tõttu peamiselt. Et,
kuidas, olid tervisemured.
Kuidas sa lootustega kaotanud? See on nii pikk aeg tegelikult.
Jah, on ja ei ole samas. Et kui sa niimoodi vaatad, et neli aastat juba pikk aeg, aga samas see aeg läheb nii kiirelt. Et lisaks sellele, et sa pidid trenni tegema, sa võtsis kogu aeg probleemidele lahendusi, et su haigused ja mured saaksid lahendatud, see võtab kõik aega. Ja sellaiste väikeste sammudega tulid paranemised, siis tulid suuremad tagasilöögid jälle, seisid jälle koha peal, mõtlesid, mida oma eluga teha, kuhu, kas üldse peatlon on see asi, millega sa peaksid tegelema. Et kõik see tegelikult aja suhtes ta oli raske, aga nüüd tagasi vaadates kindlasti oli asi, millest ma õppisin väga palju. Et ju see siis oli minu arengu teele pandud mägi, mis oli mõeldud ületamiseks ja millest õppida ja saada tugevamaks.
Kui ühe lausega see kokku võtta, oli siin niimoodi, et Eesti arstid arvasid, et sinul probleeme põhjustab astma, aga tegelikult oli midagi muud.
Ei, lõppdiagnoos ikkagi oli astma, aga need astma ravimid ja see meetod, kuidas neid tarvitada, oli minu jaoks vale. Ja need tegid mind igapäevaga aina rohkem haigemaks. Et mul oli, nendest astma ravimitest tekis rohkem probleeme, kuna millest astma ravimid on tehtud ja niimoodi, et see tekitas minu keres rohkem infektsioone ja probleeme, et Eestis ma ei saanud lõpuks abi sellele. Ja samal ajal, kui mul need probleemid olid, me ikkagi proovisime ibukappi võistelda ja teha ja siis Lenzerides, kus järgmine aasta tuleb MM, seal kukusin ma kokku võistusajal. Ei mäleta kuidas, aga ühel hetkel märkasin meie holdeboksis. Meie määrdemees ja treener, kes tol hetkel kaasas olid, ei teadnud ka mitte midagi. Et nad nägid, et vahepunkti ma ei ole jõudnud. Okei, midagi siis juhtus. Otsisid ja ühel hetkel nad leidsid mind sealt määrdeboksis pikali maas õhku ahmimas. Ja loomulikult kohe sain abi ja nii edasi. Ja see oli põhimõtteliselt päev, kus ma edasi ütlesin, ma ennem starti ei lähe, kui ma saan korda. Et seal oli veel nädala jagu võistusi, oli plaanis ja ma ütlesin, ma ei lähe trenni, ma ei lähe võistustele, mul ei ole mõtet ennast ära minna tapma. Ja siis ma olin juba leidnud tegelikult Soomes selle arsti, kes mind aitas. Aga kuna see kõik tuli minu enda rahakotist, see oli päris kallis. Ja tolle hetkel me ikkagi lootsime kogu aeg, et äkki me saame nende ravimitega asja korda. Ja siis, kui sa kukud kokku, siis oli nii, et ei, nüüd on minek. Ja panin seal endale ajakirja. Kui ma Eestis jõudsin, kaks päeva hiljem olin juba teel Soome, olin seal arsti juures juba 5 tundi. Tehti mulle igasugused koormustestid ja ventilatsioonitestid ja kõik mis asjad. Ja ühel hetkel sain diagnoosiks seeninfektsioon. Et kõik need ravimid, mida ma olin sisse võtnud, et jäid minu kehasse sisse. Nad ei jõudnud sinna, kuhu nad pidid jõudma ja nad hakkasid mulle põletiku tekitama keresse. Ja siis oligi see, et see põletikud välja ravida ja siis hakata tegelema selle probleemiga, mis oli siis astma, et leida need õiged ravimid, mis sulle ei tekita infektsioone ja aitavad sind lõpuks. Et tänasel päeval ma olen leidnud enda jaoks need asjad ja ma ei saa öelda, et see on minevik minu või noh, sõike, et asi ei häiri mind enam. Pigem on see, et ma olen õppinud sellega toime tulema. Ma tean, kuidas käituda, samamoodi teab Indrek, kuidas käituda teatud olukordades. Et täna ma ei näe, et see oleks selline suur probleem enam.
Põhimõtteliselt saab hoida kontrolli all?
Jah, saab.
Mis ajas sa siis uuesti said nagu normaalselt täisjõuga treenima hakata üldse?
Indrek oli peatreener. See, jah, siis ma hakkasin nagu, sain 100% keskenduda treenimisele ja hakata ennast üles töötama. Et kuni sinna maani oli see ikkagi selline taastus. Et käisid küll suusatamas, proovisid ja kõik nii, aga mingi takistus oli ees. Siis kui Indrek sai peatreeneriks need 2 aastat, siis sealt hakkasime siis nagu keskenduma sportlikule eesmärgile ja iga aastaga tegema neid samme edasi. Ja ühel hetkel oligi nii, et võtsidki ennast nii kokku, et ma nüüd teengi 110% iga päev endast, et ma saaks paremaks.
Aga Indrek oli sul juhendaja juba varem natuke?
Ja Indrekuga koostöö hakkas meil aasta enne, kui ta peatreeneriks sai. Et siis ta hakkas minu treeningplaane tegema, jälgima kõike seda ja kui ta sai peatreeneriks, siis ta ilmselgelt tegi kõike neid asju ja sealt edasi kõik juba see koostöö toimib, et pakuks 6-7 aastat on ta olnud minu otsene juhendaja.
Ilmselt olete selles mõttes ka kiita, et ta ei kaotanud ka lootust või usku?
Ma arvan, et oli aeg, kus ta oli ainuke inimene, kus uskus minusse kui sportlasesse. Et ei lasnud ta mul lõpetada, kui soovisin lõpetada, siis ei lasnud. Ja ikka leidis kogu aeg need punktid minus üles, mida vajutada, et sütitada minus ka seda usku uuesti ja tahet ja soovi. Et on naljakas öelda, et oli mingi väike periood, kus ma läksin treeningutele, just tavaliselt mingid õhtused sellised pooletunnised jooksutreeningud ja sellised, läksin sellepärast, et mul ei tekiks süüme piinu Indreku ees, et ei, ma ei käin treenis. Okei, ma lähen, teen selle jooksu ära, siis ma saan tal ikkagi öelda, et ma käisin treenis ära. Et aga see oli lühike periood ja see kasvatas minus seda rutiinitaluvust ja kõike seda. Ühel hetkel ma ei käinud sellepärast, et Indreku ees piinlik oleks, vaid ma käisin sellepärast, et ma tahtsin minna. Ja ma tahtsin seda teha ja see kasvatas minus jälle selle iha ja soovi ja kõik selle, et minna oma unistuste poole nende järgi.
Ja noh, siit on ilmselt ka vastus küsimusele, miks sina läksid sinna TT-tiimi ja miks torelust sind tahtis sinna?
Just, et kui see võimalus tuli, ma nägin, et see koostöö Indrekuga toimib, ta tunneb mind kui sportlast. Põhimõtteliselt praegu on niimoodi, et kui me teeme mingid tõmbetreeninguid ja võtame laktaati, ta ütleb minu hingamise ja minu silmapilgu ja kõige selle järgi ära põhimõtteliselt täpselt, mis mu laktaat on. Ja samamoodi tuuli puhul. Et seal on 15 sekundit, millal see masin nii-öelda mõõdab seda siis ja tavaliselt me alati teeme, et paku, mis on. Et siis ta ikka, ma arvan, 95% aegadest paneb päris täpselt täppi, mis see on. Et puhtad selle järgi, mis pulsiga sa sõidad, kuidas sa hingeldad, kas su põsed õhetavad, mis su silmad teevad. Et ta on meid tuuliga nii ära õppinud juba, et kuidas meie kehad käituvad. Et põhimõtteliselt võib silmad kinni öelda, mis tasemel me sõidame.
Ja noh, alates sellest on nagu alguses juba öeldud, selline stabiilne areng, aga 6 aega tagasi ütlesid õhtulehel, et ega sa väga pikalt seda alenema teha ei taha, et 2027 siis on kõik, et miks siis nii?
Ma ei saa 100% öelda, et 2027 ma nüüd kindlalt lõpetan ära. Kui ma 27 aastal võidan MK selle üldvõidu ja olen kroonitud olümpiavõitjaks ja ma sõidan igal võistusel ennast sinna top 10 ja medalitele, ja siis võibolla on hetk, kus ma mõtlen, et aga äkki ma proovin aasta 2 veel. Et ma ei saa 100% öelda, et 27 aastal ma lõpetan. Aga hetkel ma olen leidnud, et see oleks õige vanus, et siis ma jõuan muid asju teha oma elus. Ja kuna mulle lapsed väga meeldivad, siis nagu ma ootan seda, nagu, et ma saaksin näiteks oma pere hakata looma ja niimoodi. Et või minna kooli ja õppida midagi ja teha mingit tööd. Et see on selline vanus, kus sa saad muid asju ka veel elus teha. Et ma olen teinud sporti 8. eluaastast saadik põhimõtteliselt. Siis mul on veel aega elus muid asju teha ja kogeda ja näha. Ja ma arvan, et Eesti kodu publiku ees lõpetada oma karjäär oleks päris lahe.
Millega sa rahule jääksid?
Kui ma ikka kuulun sinna maailma eliiti ja võitan ikkagi medalite eest ja mul on mingid suuremad medalid ette näidata, et siis ma võin öelda, et jah, see sportas tee ja kõik see oli seda väärt. Loomulikult on ka väärt siis, kui ma neid medaleid ei saa, aga siis ma olen oma unistused ja väikse Susani unistused nagu täitnud.
No, loodame, et need unistused lähevad niimoodi. Suur tänu, Susan Külm, saatesse tulemast. Edu kogu kevadeks, suveks ja mis seal ikka, ega praegu on ilmne külm, et tali ei olegi, ei tundugi enam kaugele. Talv on tagasi.
Jah, kuigi praegu ootan väga hea meelega, et ilmad soojaks läheks ja näeks seda päikest.
Jah, aga aitäh!
Aitäh!
Delfi Spordi podcast. Mis tunne on?